ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition na biso ya yambo ya sango ya mukili ya lelo. Wuto Washington DC. Edi Isango to Pesibino sango ya mokili ya lelo na lisungi ya firme Maxa Koya Weda na Nashua Kale. Na sango ya mokili ya lelo, basimba minduki bafundami kuzala ba mai mai ya kutumba ba bumi ba polisi basatu pe bazokisi basatu basusu butubuliki na kalimbi na fizi na Sud Kivu. Bilenge bauti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na baye ba Goma basangani na festival Gospel Rap na Engumba Mokonzi ya Nord Kivu.
Ona na sepeli nango po eza opportunité ya ba jeune belé ba exposer batana na bango.
Kaka tope embouteillage ya koleka na nzela minene ya Kinshasa tokolanda yango na sango e.
Banzeza mukina kisha sa ba mabulupe donc on fait ça c'est qui parce que tous en avant bouti j'ai belé
tokolanda pe awa ndenge baiki ba milenge ni na feti ya suka ya mubu tokolanda pe lisusu ba veto botombeli ya baiki kati na bino ba ibulandaka viu walingala na sango ya mukijelelo kasi ya mbule yango topesi bino sango na bokuse. Basimba minduki bafunda mikuzala ba mai mai ya kutumba ba bumi ba polisi basatu pe bazokisi basatu basusu butubuliki na kalimbi na fizi na Sud Kivu elobi bayi mampinga ma ekolo Kongo Demokratika. Ba polisi basusu bazali komona na te elobi na ngambo na ye na AFP mukambi ya société civile na fizi Emil Ngando. Lokito ya minduki mingi lo yokanaki na butu ba policier ba monanite milimbi e mokonzi ya mbili ya société civile andimi ete ba policier ango ba monanite pe ba memami moko na bakambi ya mampinga alobi ba mai mai ya kutumba ba memi minduki Mwambe ba ike ba mai mai ya kutumba ba Kambamaka na bas, moko na bas officier ya kala ya FRDC mampinga ba ekolo Kongo Demokratik na kombo ya William Amuri ya kutumba oyu akima molongo ya mampinga wuto bokonzi ya Joseph Kabila yindi akambaka bango na ngambo isusu na fizi ba FRDC bazali kubunda na mangomba ya bangumino ya ba twagu twiga neo ya babanya mulenge baye bazali na matata na babembe bafulero nindu pe kabila esusu nano kivu bato babale batumbami lobi loleki na bavandi ya mboka kasaka na cheferie ya bashu na territoire ya beni na nord kivu baye société civile balobi ete bato basato baye batumbami bafunda maki na koiba pe kukanga pe komema bavandi baike moko na bato batumbami azalaki mobomi ya bangombe pe moteki na yango kasi andimi ete ayibaka na bato basusu babale oyo alakisaki bango pe batumba maki. Mililu ya bato mingi pe bosangani bonso mipekisami na butu ya bonana na Goma na Nord Kivu pe na Kinshasa pona couvre feu pa konzi ba pekisi pona bozangi bokengi pe pona COVID-19 mukambi Engumba Kinshasa Jantini Ngobila alimbuli ete kaka baye bakozwa ndingi sande bakoki kosangana na butu pe kobondela mukambi ya police ya Kinshasa alaki na ngambo na ye kubutula bisaleli binso bato ya bitunga o bakoyokate bakosalela. President Félix Tshisekedi ya wuti kukuma na Kananga na Kasai Central na nzela ya mobimbu na ye na etuka enene ya Kasai epai wapi azali batubayike ba zelaki ye na nzela kino esika ebengami plasi ya Lipanda epai wapi akupesa lisikulu ya ye. Martin Fayulu wa sengi lisusu boyokani pona kukende na mapona mimalamu pe mandimama na banso mokondi ya SID pe moko na bakambi ya lamuka asengi na lisikulu ya ye ya suka ya mobu bana mboka kotelema pe kubundela ekolo. Martin Fayulu a pameli bo pesimisala ya kubundela pe ko kenge la mboka na bikolo babundisaka ekolo Kongo Demokratika. Observatoire volcanique ya Goma et Lubi, Molinga ya Pembe pe ya Boule et Bimi na Bisika biike na Nirangongo pe Mabele Makoisami OVG et Kebisi bavandi ya Goma pe Dzinga Dzinga na pona putulu yango pe singi bango kusukola bilei na bango. Joe Biden na Vladimir Poutine ba ndimi kotia yambo masolo na bango na nzela ya misala ya diplomasi po itali matata na Ukraine. Mokambi ya États-Unis na ya Russie ba solo la ki lobi na nzela ya singa Vladimir Poutine alobi lelo na lisikulu liaye ya mobu ete abundelaki makasi bulamu ya Rusi na 2021 mubu moye mozalaki ya bubuti ya matata kati na Rusi na États-Unis. Mwana moko ya mibu zomi na mibale ya kufi sima na kozoka na ba feu d'artifice na Pays-Bas. Polisi ya Pays-Bas et pekisi bongo bosali libonso ya feu d'artifice sima ya likamali epe po na bokono wa COVID-19. Matondo mingi na bino po bolanda kisango e kasi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo hutu Washington DC epe semeli bino na Edi Isango. Bilenge bauti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na Bayiba, Goma ba sangani na Festival Gospel Rap na Nguma Mokonzi ya Nord Kivu, sango na Fiston Isemwami.
Mingi bautelaki na Kigali na mboka Rwanda, Bukavu na ituka ya Sud Kivu au na Congo Démocratique mpe ba mboka nzinga nzinga ngumba Goma pona koyemba pe kolakisa mabina na bango elembo ya kotombola nzambe na bango na ndenge ya bateli bango na mobumo bimba. Neftali Bakunzi Melek mukambia milulu miangu alobi ete festival eye ezali ya mutu ya pona bilenge pe kolakisa bulamu ya mindule ya rap gospel o ezali pe nzela ya kolongola bilenge na makanisa ya kokuta na masanga basima manduki. Abaki sete mbongo oyo bilenge basangisaki ekosunga bana bitike bae babungisa baboti na bango mukolo ngomba ya moto ebaki na kotomboka. Toyo kaneftali Bakunzi Melek.
Goma personnellement j'ai eu affaire dans mon parcours le rap gospel.
Namoko na sala rap gospel na Goma kasi ezali eloko oyo enima makate na milulu oyo tozali kolakisa mokiliete music gospel urban ezape malamu na bilenge na bisi bango ete tosanga na biso banso mpo tosala eloko ya motu ya po nikolo na biso na kibonzambe. Musika na biso makanisi ya kokota na masanga ya basimba manduki po tozo yemba, tozo binela yawe, baike kutu, bazo sala poezi, slam, pe makambo bele bele. Tala, bilenge mingi baza talentue kasi, bae bagate sika nini bako kiko sale lango, biso to bengi bango, ozana posa ako sale nzambe na yo, kuta biso awa na festival urban ya Ngumba Goma, toko lakisa bolingo na biso pe na bana oyo babungisa baboti na bango mukolo ngomba ya moto etomboka na sanza mitano moleki tokomemela bango mwa mbongo muke tozwaki po ete basepela pe ndenge tokoti mbula sika elongo. Elenge mwasi oyo kombo na ye Fatuma Yvonne azali moyembi uto mobu sambo alobi ete asepeli makasi lolenge eyembaki na milumu yango po nzambe abatelaki ye uta ebandeli ya mobu oyo kinosuka pe abengi bilenge basi lokola ye kosalela nzambe pe kotika nzela ya mabe
lelo na naye awa koyemba kaka ko celebrer le seigneur na mongongo apesaki nga je suis venu pour dire gloire au seigneur, merci au seigneur pour ce qu'il a fait pendant cette année qui vient de s'écouler yango na
ok. Eza festival torolo ba que yo okanisi ko sepe na initiative o ya ba jeune le roi.
Personnellement na sepeli makasi na initiative o ya ba jeune komona ba jeune bazosala eloko ya boye eza ya ko encourager personnellement na sepeli makasi.
Ah, très bien. Alors message numéro ça bilenge basi le royo au bazar pe na ba talent mais ba oli na te ko exploiter en gros pour ba me d'encourager peu grâce à Dieu pourquoi pas que évoluer.
Oh. Ngai encore encourager ba basi lokola ngai na solo bana bango boye. Boya to to yembela nzambe malgré que ça difficile to sangana elongo to isala ngo kitoko.
Joan Abubakar moko ya bilengi pe alanga nzembo ya festival gospel eye na esengo nyonso alimoliete na koyemba na ye apesa itolia malamu oyo mpe ekoki komema kimia na mitema ya bato pe batika kosala na mabe.
Nga na festival na sala ki invité ya kaki koyemba nga na yemba ka musique gospel yembela kanzambe.
Alors
na sepeli na ngo po eza opportunité ya ba jeune ebele ba ba exposer ba talent na bango na talent oyo nzambe apesaki bango soit na ba danse soit na koyemba na ba talent nyonso nzambe apesaki bango. Na koyemba koyebi na koyemba tofelaka passer message oyo eza ba jeune mpe bato nyonso ba recevoir Christ yango wana soki tozwi opportunité wana koyemba torataka yango te. Message nakoki kopesa bango batika oyo biloko bazokosala mabe ba ya epa biso tozali na biloko ya nzambe to expose batala na
vision
na nga eza koyemba mpe monde entier eyoka banzembo na nga mpe message ya Christ ezala na kati.
Toyeba ete milulu minami ya festival gospel ya musique urbaine efungwami mpona mbala ya yambo na engumba Goma bakambi nango basengi na bato ya malamu lisungi mpo ete esalema lisusu mikolo mikoya awa na engumba Goma. Goma, fiston esemwami lolaka la Amerika.
Ma tondo mingi fiston ise mwami pona sango eye. Nkakato ambuteyaje ya koleka na banzela minene ya Kinshasa. Natali Sekabuoro akitaki u banzela minene tulanda sango.
Bato ya makolo, bakumi mituka na ba oyo ya moto ntompe ba wewa lokola bakoma kobenga bango, bazali wuto mwami kolo na fievre ya ba preparatif ya ba feti ya mobu ya sika. Ekomi mpenza pasi kotambola na centre-ville. Nzela etondi sami na bato mpe mituka, eba kisi lisusu koleka ba embouteillage ton kaka ya makasi na ingumba ya Kinshasa, pe transport ekomi mpasi makasi. Ba bouchon interminable na ba nzela minene mpe ya mikie, mutu na mutu koluka nenge nini koleka eza bongo kotele misa misala ya moko na mokolo kasi pona bakumi mituka ebele suka mobu nyoso embouteillage ekoma bomo mesano banzela ezate elobi bango
banzela mukie na Kinshasa ba mabulu pe donc c'est ça ce qui fait à ce que tous en embouteillage ebele na mwa oyo.
Na ngambo ya bato ya makolo, batalisi makambo mingi nde mazali kosala ete ba embouteillage eza lolenge eye lokola bozangi boyokani kati na bakumi mituka manki ya courtoisie routière mpe bongo na bongo.
Mosusu makolo bakezaki banzela eza mokie mituka ekomi ebele. Mosusu makolo bakeza ba chauffeur na biso nde bazalaka kaka presse alingaki kozwa bato nyonso azongisa bango neti ye moto akomema bango nyonso. Mosusu makolo bake ba chauffeur batambolaka bien te donc chauffeur wana ozokaka ozosala taxi te même ozosala personnel atambolaka bien te mais eloko moko oyo esosalaka nyonso wana ebima ba raison valable te parce que chaque année tovivaka problème moko mais ba autorité na biso baprévoyaka nini mpona koremédier to mpona kosalaka makambo wana ekontinue te chaque année tovivaka même problème bato bakoluka basoma bakado ya bana bato bauta bamboka ba oyo bamboka eza pembeni ya grand centre bakoyaka basuba biloko me mpo anini te bokobakisa ba officier ya oyo babengaka ba roulage bazalazala na bapoint wana na bacarrefour mpona koregule situation
bambouteillage na Kinshasa en général même pas na période ya bafete en général eza du ya incompréhension ya bakumbi mituka ba chauffeur na biso ya Kinshasa bazala kaka pressé donc ba yo kanaka te muto alingi kaka a dépasser muninga discipline wana ya kolanda à la queue le comme on dit en français hein sima sima ezala raté donc bazaka kana ide a dépasser muninga a kale muninga yangonde esalaka ba embouteillage mais siko est comme sous plus accentué na période ba fête puisque wana est comme siko par na biso ba population tozi la kaka kaka ba fête poto qui est dans centre ville
ah kanisi za d'une mouvement ya batu ko kende na centre ville to na zando ko kabilo ko ya fête a pou ba estima ak la zone de bloc la moins cher pou do onse bolou kezali ba utara ba commune ba quartier périphérique na sali limba ba kala mzando pour na kusumba biloko alors au moins la kene bandeli na ba e bande ya novembre ya kibouete malgré bandeli ma bien ya kibouete mais c'est comme sur ma casse parce que pour y pené à ba fête nouvel an
pour na kolonga ba embouteillage ba imboka ba sengi na ba kumbi mituka kobo ya kuwelela ba fausse manœuvre un peu incompréhension ba to sampenza code de la route to mibwe komianzela wanande ekopesa nzela ete botambo liboza la malamu natalise kabuoro simu rabiye pour na VOA Afrique Kinshasa
tokei sika na pointe noire na Congo Brazzaville et paywa puis Idril Ferrand Onyabukian a memi biso pour na kula kisabiso ndenge bayike ba milengeli pour na ba feti tolanda
Edi Isango ezalingai molandi nayo Alphonse Mbwaki navandi na Kinshasa mboka mokonzi ya RD Congo na Afrika ya Kati moto na iliboso na yo pe liboso ya balandi nyonso ya VOA Lingala kotombela milulu malamu ya feti ya sukambula na molonga inanga oyo tuvani na yemi buru tukumi bale se koki ete nzambe ya batela biso to eba suko koba tisuka mokolo oyo liweko kuta biso tokabwani na tombeli mibu malamu wa feti malamu na mabota na ngai na bana na ngai Mbwaki mwaka grace mwana ya mwasi ya mobali oya landi ya mwasi Mbwaki Mayala Enoch pe ya suka Mbwaki Toto Emmanuel na tombeli libota na ngai na molonga na ngai biso banso mibu mbula ya sika malamu pe to sepela kolongwa mbula oyo ituko sila 2021 pe tokoti na mbula tozokota na 2022 ete tozala nzoto kolongono e lisusu toyeba kotanga mikolo oyo etikali po ete mingi tozobikala na mokili awa kozanga koyeba ete tozali baleki nzela tozali seko na seko tokozali bato oyo mokolo mosusu liwa ekoki koya to mokolo mosusu yesu akoki kozonga
nakanisi bolandi yango malamu ezalaki mwa nkokoso confusion na reportage tokoti deja na eteni ya tokopesa bino maloba baike kati na bino bakopesa biso botomboli mpona mobu ya sika ba correspondant na biso batambolaki bisika ebele tokolanda na bandundu na lualaba na pointe noire mpe bisika misusu batombeli ya bave na bino tolanda
chen moko na lingaka mingi kosuivre yango nayoka yango ntango nyonso yango na société bango baveu ya prospérité baveu ya longue vie à l'émission veu ya afrika ezala kodemere kaka toujours ntango nyonso na mboka na biso congo
komo nanga jaki manana nafandaka na province ya lualaba précisément na ville ya kolwezi c'est vrai nalandaka veu afrika En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité de vous pessingai. Nazo kanisa en tout cas pour la fête d'abord il y a naissance à Jésus. Nazo pesa ba joyeux Noël na famille ngai, ils en a Bukavu, na Kinshasa, na Goma, na Burundi, na Rwanda en tout cas, place nous bazali, na pesa bango ba bonne fête et puis na pesa bango en tout cas ba meilleurs vœux pour na 2022. Zambe asunga bango ba continuer kokoba bonne vie en tout cas, ezala partage na bango.
Est-ce que vous l'endra ba émission na ba journaux ya VOA Afrique
Bien sûr, na lingango kutu, hein, na lingango makasi, vraiment pour na landa ango souvent na bachaine abisoara, na bachaine locale. Ah, lokola Bavarius Monga, lokola Fatouma Alimasi, bah Edi Isango. En tout cas, tout le monde bango vraiment, hein, tout le monde penza na bachaine na bango basa la quand on a lingara. Et ça l'abiso bien, surtout bato tu vois na province ou aloba swahili, ce que moni en tout cas bato ça la bado moa lingala, et ça est toujours un plaisir, ça est toujours un genre.
Comme on Naza, Charlotte, Mujinga Karage, na Vandaka, na Lualaba, na Avenue Mandrandel, numéro 18, de Sika na Vandaka, na Zande na Lualaba. Na pisi, na bana nangai, na pisi na bandego nangai, na banoko nangai, na ba papa nangai, na ba bokilo nangai, na ba kamarads nangai, baza esika na esika. De na pisi bango mbo te mingi meilleur vœu.
Est-ce que bolandaka VO Afrique?
Na landaka VO Afrique pona nini pona lingaka ngo mingi.
Ezangai mama Angel na fandi na Salongo numéro 320 quartier Salongo engumba ya Kolwezi. Na pesi bana na ngai mbote par exemple Flori Masia, Makengo Jonas, Naomi, Ferna, na mwana na ngai Asuka Yunus. Sans oublier Merveille, Naomi et Paul Kagame. Tolingi tomona biloko ya sika na VOA Afrique parce que eza radio moko ya munene.
Comme on a Leopold Kingu nazali na ville ya Kolwezi na ituka ya Lualaba. Na lingai na occasion oyo ya mbula ya sika pe na occasion ya Noël kotombela bandeko na nga nyonso ya la voix de l'Amérique mbula ya sika etonda bolamu. Na linga pe kotumbula mbula ya sika etonda bolamu na batu nyonso balandi ya voix de l'Amérique. Na suggestion oyo toko sala ezak programme tolingi to mona ba programme sika na la voix de l'Amérique le lenge ka na ndenge bandeko na biso la voix de l'Amérique basala kam sala malamu bako bakaka bongo. Bon ba vela ngai c'est que na lingi talaka ndenge mbulo uchi aussi la coronavirus est dérangé batumakasi na lingi mbula oyo ya sika 2022 et même la biso bolamu marambo est changé.
Milulu ya mbula sika mibelemi bayi bandu nouville baye na elobeli ya mungongo ya Amerika kotombela mubuma lamu na bandeko na bango.
Kombo na nga mwa disandu ana nafani na province ya Kwilu na bandu nouville na yeko souwete ane malamu na papa na nga sandu Boniface mama Jani Bayoko na wakamaadi na ngai na pesimbote na Jose Lenge na pesimbote na Nsaya Mami na pesimbote na Charlene
ngai mesetamuzi ndala nafani na ville ya Bandundu. Na pesi mbote na mwasi na ngai Bena Tampo. Na pesi mbote na mwana na ngai Deborah Ndala. Na pesi mbote na mwana na ngai Christevi Ndala. Pe na pesi mbote na mwana na ngai Sabwa Ndala. Na pesi mbote na president ba Vegle Sando Kikongi. Bango nyoso baza na ville ya Bandundu. Pe na pesi ba Vegle nyoso to ba handicapé nyoso ya province ya Kwilu. Na pesi bango
Mese Ndala Bakteremi na fa na ville ya Bandundu. Na pesi mbote na mwana nga Mampia na pa na nga Pandingari na mboka Mbamputu. Masa na nga Deka na mboka Bandundu.
Ngai ko mwana ngai Lawrence Myomba na souhaite ania malamu na papa na ngai Elondo Myomba na mama na ngai Mirai Ngi vraiment na souhaiter pendant ania malamu na mwasi na ngai Esther ania malamu na mamaster na ngai Je Lubungu Patrick et Alvem vraiment souhaiter ania malamu na mwana na ngai Kecha Myomba
nga komo na ngai Lombo Mabele Claude na fani na mboka Bandundu na souhaiter bonne année pa lek na nga Edono Eriche grand photographe na souhaiter bonne fête pa Anselmo Kwal Fabrice Kabea Ashtokla na souhaiter bonne fête et pas boss nanga tokla na souhaiter bonne fête pas madame nanga Isa na ba fils nanga Rose Eze Exocé
oh ngai mani na vai na ville Bandundu na yo souhaiter bande ko nanga nyonso bon na pesa ngwa mbote mama nanga mpia mabala papa nanga Nzita bana nanga Doche Eli Meve na Savani na yo souhaiter bango bonne fête et bonne année.
Oui, nga c'est monsieur Baudric, naza originaire Bandundu, na va na Bandundu na minso yo. Alors, na souhaiter ka ba meilleure vie na ma connaissance nyoso ba minyoso ya Bandundu, bandeko nyoso ya nga ya Bandundu ville et en plus na famille na ngai, papa Pecho Bandoleme, maman Pia Manzila, na madame na ngai, ça arrive leyo, pe moi na ngai Joseph Kabila. Ma meilleure vie na mutinyoso yo azola na ngai, nga c'est Baudric Bandoleme.
Kombo na nga mwa disandu ana, na fani na province ya Kwilu na Bandundu ville, na yeko souhaiter ane malam malamu na papa nanga Sandu Boniface, mama Jeanne Bayoko, na bakamaradi na ngai, na pesimbote na José Lenge, na pesimbote na Nsaya Mami, na pesimbote na Charlene.
Ngai mese Tamuzi Ndala, na vani na vili ya Bandundu. Na pesimbote na mwasi na ngai Bena Tampo. Na pesi mbote na mwana na ngai Deborah Ndala. Na pesi mbote na mwana na ngai Christevi Ndala. Pe na pesi mbote na mwana na ngai Sabwa Ndala. Na pesi mbote na president ba Vegle, Sando Kikongi, bango nyoso baza na vili ya Bandundu. Pe na pesi ba Vegle nyoso to, ba handikape nyoso ya province ya Kwilu. Na pesi bango.
Mese Ndala Bakhtelemi, na fani na vili ya Bandundu. Na pesi mbote na mwana nga Mampia, na pa na nga Pandingari na mboka Mbamputu. Masa na nga Deka na mboka Bandundu.
Desire Tankui, Ngungu ya Amerika.
Comme on a Aldrin, on a un chauffeur à taxi. Bon, et ce que c'est pas le singe à faire en Afrique parce qu'il y a un land à Congo et Bélé. Il y a les bossos, musique, il y a un bachaka et c'est le sac à bisou de chauffeur. Bon, comme tu peux, tu comme une fin de l'année, on a une société, on a un meilleur V. Ba kende li boso ba prospérer ba sala biloko mosusu wana ba lingi ba sala tel que eloko ngana zo senga na 2022 fallait ba créer biso moi émission ya ba chauffeur. Normalement, pour pas éduquer Bissot, parce que la Pointe Noire, et surtout dans le Congo, la ville, la Pointe Noire, c'est du n'importe quoi dans la circulation. Donc, fallait VO, à Salabisso, moi, émission, éduquer Bissot. Comment on peut se comporter? Vraiment, VO, Nanga et Zanouana.
Comment Nanga Mbama? Un chauffeur, un coup, la Pointe Noire. Maintenant, on a souvent un mini-mini, VO Africa. Et puis, ça, on a des informations, est bien. Et puis, là, on a une musique, et puis, est bien. Donc, fallait que VO Africa, il faut qu'il y ait une musique. On souhaitait Bango, une bonne fête à Bango. Nanaka mingi veo Africa parce que na yoga ka toujours ma base information est bien ma musique est bien donc na lingi vraiment chaîne ekene liboso
comme nanga ornila na sepela kanaba émission ya veo Africa pe na 2022 la lingi na souhaité ba meilleur vœu na équipe tout ya veo Africa na ba journaliste ba caméraman ainsi de suite année asiko yo memela bino Kimia, Nakashi Mabota Bino, Santé et Lamou, Makambotu et Kennedy Bosso, et que Mosala Nabino et Kennedy Bosso. Bonne année, Nabino.
Comment la gagne Natacha, papa? En tout cas, la petite mbote, mbote makasi, mbote mingi, naba panzi sangonyo se yave ou Afrika. Bakende modi bosso, parce que journal la bango lingala et sepeli saranga makasi na comprena ka mieux journal la lingala par rapport na balong moussousou. En tout cas, la petite bangonyo se wambote ba bonana e, bonana na bino, e, ane asika ya malamu, okende di bosso makasi.
Matondo mingi na bino baye bo pesaki ba tombela na bino ya mubu ya sika bozali kolanda sango ya mokili ya lelo tolobela ki lelo ba simba minduki ba funda mikozala ba mai mai ya kutumba ba bomi ba polisi ba satu pe bazokisi ba satu ba susu na butubuliki na kalimbi na fizi na sud kivu president Felix Tshisekedi a komi na kananga na mubembo na ye azali ko sala na tuka enene ya Kasai pe ya kusala mitingi kala mingi te na plasa ya Lipanda. Bilingi bauti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na Bayeba Goma basangani na festival ya gospel ya Engumba Mokonzi na Nord Kivu ya Ngonde tulandaki pe sangu po Itali Nkakato pe embouteillage ya koleka na banzela minene na Kinshasa pe tulandaki lisusu ndenge baike ba milengeli na feti ya suka ya mobu totundi bino po bolandaki biso na sango ya mokili lelo tozoki lelo lisungi ya Felix Maxa kuya Weda na Nashwan Kale na nzela ya Masini to kubi kolanda VOA toko senga bino bukende pe na site internet na biso pe na VOA Lingala Facebook, Twitter pe bisika misusu to tombeli bino balandi na biso ya VOA Lingala mobu molamu to tombeli bino kimia esengo bobotu na mitema burtika la fidel pe bokuba kolanda lakala Amerika na VOA Lingala ezalaki wabini. bino edi sango toko koba kopesa bino maloba ya ntombela tope ba ve misusu etikalaki na edition na biso ekoya na 20h30 tope sibino rendez-vous toto singi me tokuta na lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe pointe noire pour na sango lisusu.